pašvaldībām ir citādāks viedoklis nekā konkurences padomē, un lai saprastu, kādēļ studijā man ir pievienojis pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīna Kīnča. Labrīt!
Labrīt!
Nu, jūs arī dzirdējāt sarunu ar konkurences padomas vadītāju. Tad kā jūs teiktu, kā jūs, kā pašvaldība pārstāvošs cilvēks, vērtējat pašvaldību? Teiksim, šobrīd sanāk izdzīšana no uzņēmējdarbības. Tā jūs to vērtējat?
Mēs to nevērtējam kā izdzīšanu. Ja godīgi jāsaka, šis lielākoties likumprojekts, kas tiks apstiprināts šodien, par lielāko daļu mēs panācām kompromisu vienošanos. Un tas, kas ir nācis tīri saimā klāt no jauna, ir šis te ierosinājums par sodu apmēru noteikšanu par pārkāpumiem. Mūsu lielākā diskusija, kas bija mums ar konkurences padomi likumprojektu pieņemšanas gaitā, bija tīri saistībā ar divu lietu nodalīšanu. Viens ir, kad ir saistošie noteikumi un kad ir pašvaldības kapitāla sabiedrība vai valsts kapitāla sabiedrība, kas ir rīkojusies pārkāpjot konkurenci. Un šīs ir divas lietas, kas būtiski jānodala, jo saistošie noteikumi ir viens no likuma veidiem. Un kapitāla sabiedrība savukārt ir dibināta, lai darbotos privāto tiesību jomā, kas nozīmē, ka viņai ir jāievēro visu likumu valstī, arī tajā skaitā saistošie noteikumi. Un tad sanāk tāda situācija, kad, ja pašvaldībā ir pieņemts saistošie noteikumi, kuras kapitāla sabiedrība izpilda, tad kapitāla sabiedrība principā sodītu par to, kad viņi izpilda saistošos noteikumus, tātad likumu. Un tā ir tā lieta, ko mēs centāmies būtiski nodalīt, kad, ja pašvaldība ir pieņēmusi nelikumīgus saistošos noteikumus, kas pārkāpj konkurences neutralitātes principu vai citādi ierobežo konkurenci, tad par to konkurences padomē būtu jāziņo vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kur tad attiecīgi uzsāk likumā noteikto procedūru par saistošo noteikumu apturēšanu.
Nu, mūsu gadījumā nu, ir bijuši Latvijā šādi gadījumi, tāpat Rīgas satiksme, teiksim, par pieturām un vēl. Viens saimnieks, kuram pieder dažādi uzņēmumi, nu, kā tas jūsu aspektā strādā?
Mēs neiebildām par to, ka, ja kapitāla sabiedrība pārkāp likumu, tad, ja kapitāla sabiedrība pārkāp likumu, pārkāp konkurences noteikumus, tad viņai jau šobrīd būtu tiesības, arī konkurences padomē jau šobrīd ir tiesības sodīt šīs kapitāla sabiedrības, jo pēc būtības viņas darbojās tirgū līdzvērtīgi kā vispārējie.
Kāpēc vispār pašvaldībai jāiet šādā uzņēmējdarbības vidē? Nu, pašvaldībai ir citi pienākumi, manuprāt, citas lietas, kas ir jārisina. Kāpēc ir jāiesaistās, es nezinu, turismā, piršu organizēšanā, dažādos pasākumos.
Par pirtī mēs dzirdu pirmo reizi.
Mums ir bijuši arī Latvijas rādio vairāk rādījumi par to, ka pašvaldībā ir ļoti daudz zāles, ko izīrēt, pirti, ko izīrēt, un tā tālāk.
Šeit ir jāskatās katrs konkrēts gadījums individuāli. To nevar pateikt, ka ja vienā gadījumā tas ir slikti, tad arī otrā gadījumā tas būs slikti.
Kurā gadījumā tas būtu labi, ka pašvaldība, teiksim, izīrē zāli, ka tas ir labi salīdzinot ar to, ka turpat blakus ir kādam privātu uzņēmējumu
viesību zāli? Pirmkārt, likums atļauj pašvaldībai turēt īpašumu, un likums arī uzliek par pienākumu pašvaldībai gūt no šī īpašuma ienākumu. Un šis te ienākums, kas tiek gūts no īpašuma vai cita veida mantas, viņš ir jāizmanto vietējās sabiedrības interesēs. Tātad, principā, šeit mēs nonākam tādā dilemmā, kad likums ir pateicis, kad lai pašvaldība varētu nodrošināt savu efektīvu, savu funkciju izpildi, viņi var dibināt kapitāla sabiedrību.
Viņi nevar izīrēt, piemēram, šo īpašumu un tādā veidā iegūt naudu un neatņemt to kādam privātam uzņēmējam?
Būtu ļoti jauki, ja mums stāvētu rindā īrnieki pēc šiem te īpašumiem un privātie klauvētu pie durīm un teikt, lūdzu, dodiet mums, mēs izdarīsim, jums šeit būs ēdināšana vai šeit jums būs viesnīca vai vēl kaut kas. Tā diskusija, kas mums, piemēram, ir bijusi ar lauku ceļotāju par piļu attīstību, tad te arī ir tāda interesanta situācija, tas ir tāds aburtais aplis. Piemēram, ja pašvaldība atjauno kultūras vēsturisku pieminekli muižu, un attiecīgi sāk organizēt tur pasākumus. Labums no tā ir arī vietējām lauku saimniecībām un lauku turisma, teiksim, viesnīcām. Tātad tie cilvēki, kas atbrauc uz to pasākumu, viņi var palikt tur. No otras puses, šie te uzņēmēji, viņi nav arī spējīgi un gatavi ieguldīt šajos te kultūra vēsturiskajos pieminekļos, jo tur ir vajadzīgi ārkārtīgi liela līdzekļa. Un tā diskusija mums notiek, mēs regulāri tiekamies un diskutējam par šiem te jautājumiem, kā labāk, kā rīkoties. Ja mums būs uzņēmēji, kur nāks un darīs,
tad jūs gribat teikt, ka būtībā gandrīz visos šajos gadījumos, par ko ir publiski runa, par ko runā konkurences padoma, tas ir tāda, nu, vienkārši trūkst cilvēki privāto uzņēmē, kuri to darītu?
Atsevišķos gadījumos, jā. Tāds ir. Un, teiksim, Šlokenbekas pils, kas ir arī tik pārmests, nu, kad pašvaldība ir izveidojusi šo te kapitāla sabiedrību, kas nodarbojās ar ēdināšanu, tad šajā gadījumā pašvaldība vairāk kārtīgi rīkoja konkursus un aicināja privātos iesaistīties, nodrošināt konkrētajā pilī ēdināšanu, bet tie konkursi bija neveiksmīgi. Un uzņēmējs paziņoja, ka viņam tas nav izdevīgi, nav neatmaksājās, bet pakalpojums konkrētajā vietā ir jāsniedz. Tātad šeit principā ir jāskatās, tas nav tā viennozīmīgi pasakāms, kad pašvaldības ir sliktās, jo viņas iesaistās. Vienā gadījumā tas ir funkciju nodrošināšana, otrā gadījumā tā ir kaut kāda tirgus nepilnības aizpildīšana vai roba aizpildīšana.
Nu, visi gadījumi tā tad nav labi, ja?
Iespējams, ka nav labi, bet tad tur ir konkurences padomē jāvērtē.
Nu, konkurences padomē līdz šim neko nevarēja darīt. Es saprotu, ka tagad grozījumi ļaus konkurences padomē gan pārunāt, gan ierosināt pārkāpumu lietas, gan sodīt.
Es negribētu piekrist konkurences padomē, un mēs arī nepiekritām diskusiju laikā, ka viņiem nebija iespēju. Tie piemēri, ko piesauca Ābrams kundze, viņi jau bija iespējams lielu daļu no tiem atrisināt jau pirms likuma spēkā stāšanās. Tur ir stāsts par saistošiem noteikumiem, viņi uzskata, ka tie ir nelikumīgi, nu tādā gadījumā bija nepieciešama tālākā vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas rīcība ar šo te noteikumu apturēšanu, un tad jau tālāk var diskutēt un vērtēt satversmes tiesai, vai tie konkrētie noteikumi ir nelikumīgi vai nav.
Pašvaldībām šobrīd kaut kas mainīsies pēc šo grozījumu stāšanās spēkā? Varētu kāds, es nezinu, darbu zaudēt, kādu uzņēmumu būs jālikvidē, kā jūs skatāties?
Es domāju, ka tā gluži nebūs. Es ceru, ka mēs esam ar konkurences padomu uzkāpuši uz sadarbības takas, nevis uz kara takas. Un mēs esam daudz un diskutējuši, ka viņi tiešām ļoti rūpīgi vērtēs katru gadījumu un katru individuāli un tiešām vērtēs to sūdzību pamatotību, jo mums tik tiešām, teikšu godīgi, mums bija bažas par to, kad jā, konkurences padomu varētu sākt pārskatīt tagad kapitāla sabiedrību darbību konkrētās jomās un skatīties un sodīt vai likt izbeigt, bet ir jāsaka, ka šajā likumā ir arī ietverts nosacījums, ka konkurences padome nedrīkst uzlikt tādu pienākumu, kas kavētu pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Līdz ar to domāju, ka šeit būs jāsēžās gan pašvaldībām, gan kapitāla sabiedrībām, gan savienībai, gan konkurences padomē pie viena galda un jāmēģina atrast kompromisi.
Nu, diezgan vai, teiksim, beidzot ražot Rīgas ūdeni, tiks traumēt pašvaldības autonomā kaut kāda darbība, piemēram, vai ne?
Nu, arī par to mums bija diskusijas likumprojekta gaitā. Iespējams, ka taisnība ir daļai kaut kur pa vidu. Teiksim tā, attīrīts ūdens, tas, ko mēs iegūstam pēc attīrīšanas, principā šobrīd Rīgas ūdens to izgāž atpakaļ upē, jo viņi nav tiesīgi viņu iepildīt pudelēs. Respektīvi, to, ko nepatērē iedzīvotājs, tas aiziet garām, bet iekārta attīrīšanā ir ieguldīti lieli līdzekļi, un šeit ir jārunā arī par to, kad ir pilnais cikls. Ekonomiskais, bet es domāju, ka mēs šeit
Vai jums ir šaubas vai aizdomas, ka konkurences padomu varētu vērsties kaut kā nepamatoti pret pašvaldībām?
Nepamatoti, es domāju, ka nē. Mēs par to esam runājuši, kad, ja ir sots, tad tas ir pamatots, bet es domāju, ka mēs esam arī jau uzsākuši ar konkurences padomu šīs te tikšanās regulārās uz sadarbību vērstās, kur mēs tiešām pārunājam šos te gadījumus un vērtējam.
Un tie maksimālais sots, es saprotu, tas varētu būt par konkurences kropļošanu, varētu būt līdz 3% no kapitāla sabiedrības gada apgrozījuma, ja šāds jau nonāk līdz soda uzlikšanai, ko tas nozīmē kapitāla sabiedrībai?
Nu, ja tā būs maza kapitāla sabiedrība, nu, tā, iespējams, tās varētu būt viņas darbības, kā lai saka, nu, es domāju, ka līdz izbeigšanai nebūs, ja tā būs saistīta ar funkciju izpildi. Ja, teiksim, tā būs tāda darbība, kas ir, kur jau ir citi tirgus spēlētāji, nu, iespējams, ka pašvaldībai būs jālem par šīs darbības izbeigšanu. Bet ir jāsaka, ka ir šis pats valsts pārvaldes iekārtas 88. pāns, kurš pasaka gan šo te dibināšanu kapitāla sabiedrību, gan arī to, ka ik pēc, ja nekļūdos 5 gadiem, katrai pašvaldībai ir jāpārvērtē, vai viņai šī kapitāla sabiedrība vēl ir nepieciešama, un vai šī te darbība ir nepieciešams nodrošināt. Līdz ar to es neteiktu tā, ka pašvaldības tagad gribēs strādāt un rīkoties jomās, kurās tas nav, kurās viņām tas būtu nevajadzīgi, jo pēc būtības ir jānodrošina šie te autonomās funkcijas, apsaimniekošana, kanalizācija un tā tālāk. Kā jau teicu, tā ir diskusija, tā ir izvērtēšana, tas ir katrs individuāls gadījums vērtējums atsevišķi.